Kære Jesus, vi takker dig for den her fantastiske dag, som du har givet til os, og vi ønsker at åbne vores hjerter for dig. Tak for, at vi kan lovprise dig og lovsynge dig. Og tak fordi, at du kender os, fordi du selv har været en del af os, da du var på jorden. Så du kender alle vores bekymringer og vores frygt, men du har også sejret over det ved din død og opstandelse på Golgata. Tak, at det giver os håb for i dag og for i morgen. Amen. Jeg har været i gang med at gennemgå Johannes evangeliet, og det har jeg været super glad for, og det vil jeg også gerne fortsætte med. Men i dag der har jeg valgt at tage et andet emne op, som er et emne, vi hører meget om i medierne, og vi også på en eller anden måde kan mærke på vores krop og se omkring os. Det er et emne, som både dronningen talte om i hendes nytårstale, og statsministeren nævnte også i hendes nytårstale. Og det er et emne, som jeg tror optager og bekymrer os alle sammen, måske særligt unge. Og det er et spørgsmål om vores jord, vores klode og tilstanden af den. Og så er det et spørgsmål om, hvordan vi behandler den. Så et spørgsmål om bæredygtighed, et spørgsmål om livsstil og et spørgsmål om at sikre, at vores jord kan bestå og leve videre til vores børn og til næste generation. Og det bliver ikke en politisk tale, fordi at der er jo forskellige politiske holdninger til emnet. Men jeg vil prøve at se det i et åndeligt perspektiv, med Guds briller, i det store perspektiv. Hvordan ser det her spørgsmål ud? For jeg tror, hvis vi kan fange Guds perspektiv i det, så vil det også have betydning for, hvordan vi forholder os til det her tema. Og det vil også afspejle sig i vores tanker og vores handlinger. Så jeg håber, I vil tage den her vandring med mig og prøve at give et bud på, hvordan er et åndeligt perspektiv på noget, vi næsten altid taler om politisk. Så hvad er vores rolle som kristne, og hvad er Guds tanker? Og for at belyse det, så vil jeg godt tage udgangspunkt i en passage fra Kolossenserbrevet, hvor Paulus citerer en hymne, en sang, lovsang, som der har været brugt og sunget i den tidlige kirke. Og lige en lille smule baggrund for den her tekst, som Paulus citerer. I Kolossenser-menigheden, der havde der indsnedet sig en holdning til, at den Gud, der frelser, er en anden end den Gud, der skaber. Så man havde altså ligesom opbygget et eller andet rationale, at det er to forskellige guder. Og det har et udspring i sådan en gnostisk holdning, hvor man, som har lidt udspring i græsk filosofi, som man var jo i den græske verden på det tidspunkt, og havde den filosofi ligesom aktiv levende. Og der betragtede man sjælen eller ånden, det inderste i mennesket, som noget guddommeligt, noget der var tændt af Gud. Det var ligesom beslægtet med Gud, mens den krop, som det åndelige var i, det var urent, eller det var i hvert fald af mere sådan af lavere karakter. Så på den måde så man ligesom filosofien og tanken og sindet og ånden som noget ophøjet, og kroppen som noget jordisk, noget lidt lavere. Og ud fra den tankegang havde man så ligesom kommet frem til, at den Gud, der frelser, er en anden end den Gud, der skaber. Og det er ud fra de her tanker og det, der rører sig i menigheden på det tidspunkt, at Paulus citerer den her lovsang. Så lad os prøve at læse den en gang. Jeg mangler lige at vise mine indledningsbilleder. Jeg vil jo egentlig hellere have fortsat i samme tråd som Christian, fordi at skaberværket er jo fantastisk smukt. Men vi bliver nødt til, og det er også en af grundene til, at jeg tager det her emne op i dag, vi bliver nødt til også at forholde os til den tilstand, som jorden er i. Og et af de problemer, vi har på vores jord, det er, at vi smider plastik ud. Og plastikket, det samler sig i havene, og man har igennem de sidste måske 10, 15, 20 år begyndt at opdage de her store øer af plastik. 5 store øer i de store verdenshave. Og de bliver større, og det er et kæmpe problem for alt muligt. Så det er det ene billede, og det er menneskeskabt. Og det andet billede er et billede her fra Beijing, hvor man har store problemer med luft og rent luft. Sådan at man er faktisk mange rige kinesere, de flygter væk fra Kina, fordi der er simpelthen for forurenende at bo der. Og man skal gå med masker, og luften er ikke klar. Så det er et kæmpe problem i mange store byer, men måske særligt i nogle af de upcoming store, stærke økonomier i Kina og Indien. Men man har det selvfølgelig også i store problemer i USA med det samme. Ikke? Og det er også desværre menneskeskabt. Og så har vi jo det her billede, som er et view af Australien, som det ser ud for tiden. Hvor vi har de her skovbrænde, som breder sig. Og der er det selvfølgelig, at man har altid haft de her buschbrænde i Australien. Men de er bare voldsommere, fordi tørkeperioden er længere. Fordi der er mere brændsel til de her brænde. Og derfor har man utrolig svært ved at kontrollere dem og stoppe dem. Så det er sådan et sammensurium af noget, der er menneskeskabt og noget, der forekommer naturligt. Men det er jo noget, der bliver forstærket selvfølgelig af vores rolle i den sammenhæng. Så det er jo lige for at sige, at det er noget, det tynger lidt i maven på os, men jeg synes, vi bliver nødt til at forholde os til det, også hvad gør vi som kirke og som kristne. Men lad os læse det her fra Paulus. Han skriver sådan her: Han, og det er altså Jesus, er den usynlige Guds billede, al skabnings første fødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige. Troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred med hans blod på korset. Det er en fantastisk passage, og man fornemmer sådan storheden i Paulus' vision her. Jeg kunne godt tænke mig at pege, altså se den her tekst ud fra tre perspektiver. Ud fra skabelsen, ud fra Jesus og Jesu død, og så ud fra os i dag. Hvor er vi i dag i forhold til de her ting? Og ud fra hver af de her vinkler, se på, hvordan vi mennesker er forbundet med den jord, som vi lever på. Så lad os starte med skabelsen. Og der vil jeg gerne læse et vers fra 1. Mosebog, hvor der står sådan her: En kilde brød frem af jorden og vandede hele agerjorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Så det, jeg synes, der er interessant ved den her passage, det er, at mennesket er skabt af vand og jord. Så vand og jord danner til sammen det her ler, som Gud så kan forme. Så vi er formet ud af jordens materie. Så på den måde er vi meget stærkt forbundet med den jord, vi lever på. Men vi er også fyldt med Guds ånd i skabelsen. Fordi det er det, der gør os levende, og det er det, der giver os, der giver os liv. Så vi er forbundet med vand, jord og ånd. Vi er forbundet med den jord, vi lever på, men vi er også forbundet med Gud i himlen. Og hvis man tænker på vand og jord i det gamle testamente, så var det jo en kæmpe udfordring for mennesket. Altså, de skulle dyrke af jorden, som var hårdt arbejde og et kæmpe slid. Og vand blev betragtet i den gamle testamentlige regi, blev det betragtet som sådan, havet blev betragtet som noget, der var uregerligt, der hvor der var sådan ligesom onde ånder, og man kan også se det, når Jonas skal tage til Nineve, så bliver han opslugt af havet, og Gud må redde ham ud af havet. Så jord og vand var en udfordring for mennesket efter syndefaldet, og det er faktisk også en udfordring for os i dag. Vi har jord, der brænder i Australien nu, og mange andre steder. Vi har tørke, folk der flygter fra tørke. Vi har problemer med at finde grænser mellem hinanden, osv. osv. Der er en masse problemer med jord, og vi har også en masse problemer med vand. Vand, der smelter, vandstanden, der stiger, folk, der ikke kan bo i kystnære områder, og rent drikkevand, osv. osv. Vand er det, der giver os liv, men vi har også, det er også forbundet med en række udfordringer og en række problemer for os. Så det er selve skabelsen, men det, som Paulus så går lidt videre med at sige, det er, at skabelsen har sit udspring i Kristus. Og det skriver, han skriver sådan her, han siger, i ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Ved ham og til ham er alting skabt. Så vi tænker nok umiddelbart, at det var Gud, der skabte verden, og det er også rigtigt, men Gud han gør det i kraft af Kristus. Så i skabelsen, der er treenigheden aktiv. Gud skaber ved Kristus og giver liv ved sin ånd. Så vi og jorden har samme udgangspunkt, nemlig i Kristus. Og lige så vigtigt som at vi har samme udgangspunkt, så er det, at vi også har samme endepunkt, nemlig hen imod Kristus eller til Kristus, som Paulus skriver her. Når vi tænker på Gud, så tror jeg, mange af os har sådan en traditionel opfattelse af Gud og af treenigheden som noget, der er op i himlen, og som vi på en eller anden måde en gang imellem får kontakt med derfra. Og vi ser tit treenigheden på den her måde illustreret i kunst og i kirker, hvor vi har, Gud Fader her, som kigger ned på jorden. Vi har Jesus, der sidder ved Guds faderhånd, ved Guds højre hånd, og så har vi Helligånden, der sådan svæver over jorden. Men alle tre er sådan hævet over jorden, det er først, når Jesus ligesom bliver åbenbaret på jorden, at Gud kommer tæt på. Jeg har et par andre illustrationer også, der viser treenigheden på en anden måde også, som kan måske give os en lidt dybere forståelse af, hvem Gud er, og hvordan han henvender sig til os, og hvor tæt han er på os egentlig. Men han kom tæt på os, så vi kunne lære ham at kende og genkende ham som menneske, da Jesus han kom her til jorden. Så lad os lige se på, hvad Paulus skriver om det i samme passage i vers 18 og 19. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Jeg tror, at som kristne, der har vi en rimelig klar opfattelse af, at vores forsoning med Gud går gennem Kristus og gennem Jesus. Men vi kan godt have en snært af den tendens, som kolossenserne også havde, at vi sætter en form for en skel op imellem den skabende Gud og den frelsende Gud. Vi har en tendens til at fokusere kun på den frelsende Gud. Men der er ikke overhovedet ikke noget galt med den frelsende Gud. Det er den direkte personlige henvendelse til os. Men det er ikke det fulde billede af Guds frelsesplan. Og det er heller ikke det billede, som Paulus præsenterer os for. I Guds frelsesplan er jorden og skaberværket også indtænkt. Så den skabende Gud og den frelsende Gud er den samme Gud. Og også den synd, som jorden mere eller mindre er blevet underlagt, den har Kristus også overvundet på døden på korset. Det er ikke kun vores individuelle synd, som Kristus har overvundet. Han har også overvundet hele jordens synd. Og der er sådan et parallelt forløb. Jeg tror, man skal tænke det sådan, at det, man oplever selv i sin personlige tro, at man møder Gud, at han betaler for ens synd, så man er fri, og man kan møde Jesus og Gud i evigheden på samme måde, tror jeg, at man skal tænke om det, med jorden og med skaberværket. At den synd, som blev pålagt jorden, den bliver den også befriet fra på et tidspunkt, og bliver fornyet og bliver frelst på den måde. Og det er nogle af de antydninger, vi også har i åbenbaringen, hvor der står, at der skal komme en ny himmel og en ny jord. Så det er altså ikke kun åndelige aspekter, som skal frelses, men det er også fysiske, og det jordiske skal også frelses. Og den oprindelige harmoni, som fandtes i skaberværket, den skal genskabes, så den ikke længere er underlagt synd. Og de her tanker, dem uddyber Paulus også i Romerbrevet, kapitel 8, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige skulle læse sammen. Og jeg læser fra Bibelen på hverdagsdansk. Der står sådan her. Hele skaberværket lever under håbløshedens åg. Ikke fordi det ønskede det, men fordi Gud måtte straffe de første menneskers ulydighed. Dog er der håb. Alt det skabte vil engang blive sat fri fra den nuværende forgængelighed og død, og få del i den herlige frihed, som Guds børn skal opleve. Vi ved, at alt det skabte til stadighed stønner og sukker, mens vi med længsel venter på at få en ny og udødelig krop, og på at modtage alt, hvad Gud har til os som sine elskede børn. Så her også ser vi også, at jorden og os, vi følges ad, og Guds frelsesplan og Guds store invitation gælder ligesom hele det her skaberværk, som han i sin tid har skabt. Og det synes jeg er utrolig dejligt at have det perspektiv for øje, også når vi bekymres, og når vi ser forskellige nyheder, og ser forskellige rapporter, og dykker ned i den verden, som vi er en del af. Fordi det kan godt slå os omkuld, og vi kan på en måde miste lidt overblikket, også som kristne. Og så tænker vi nok nogle gange, at så kan det også være lige meget det hele. Fordi jeg er jo frelst ud af den her verden. Men jeg tror, at det er vigtigt, at vi tager det håb, som Gud giver os. Det håb, som vi har i Kristus, at han overvandt døden. Og så fører det tilbage ind i den verden, vi lever i. Så at vi kan møde de udfordringer, vi står i, og møde de problemer, vi står overfor, med tro og med håb. Og det er en udfordring, fordi det er massivt, og fordi det er voldsomt. Men det er måske også der, at vi som kirke og som kristne har en rolle, også over for andre, der også har den her vision, men ikke har det åndelige perspektiv i det. Så der har vi også en rollemodel og et ansvar i den sammenhæng. Så vil jeg lige vise det her russiske ikon, som er fra 1420'erne, som også er en illustration af treenigheden. Det tager udgangspunkt i 1. Mosebog kapitel 18, hvor der kommer tre mænd, eller tre engle, og besøger Abraham. Og det bliver fortolket her af kunstneren, som at Abraham får besøg af den treenige Gud. Og det, jeg synes, der er fint ved den her illustration, som jeg vil fremhæve, det er, at der sidder tre personer i en cirkel. og de har en ligeværdig rolle, og de har et fællesskab, men der er plads til en fjerde i forgrunden, og det er til den, der ser billedet, altså til dig og mig. Så vi inviteres af Gud med ind i fællesskab, og Gud, han er ikke længere i himlen, han er kommet ned til os for at besøge os, for at være en del af os. Og det fællesskab, det inviteres vi ind i. Så er det godt nok illustreret som engle, så det vil sige, de er her ikke så længe, de tager væk igen. Men det er i hvert fald et forsøg på at vise treenigheden som både noget, der er i himlen, men også noget, der er nærværende hos os her på jorden. Og så vil jeg gå over til det sidste perspektiv. Hvor er vi i dag? Jeg kan ikke lade være med at læse et citat af Greta Thunberg, 16-årig svensk pige, aktivist, som i efteråret under FN's klimakonference holdt en tale og sagde blandt andet det her: "People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?" Jeg ved ikke med jer, men jeg har sådan en ukomfortabel fornemmelse i maven, når jeg læser det her. Og sådan set også, da jeg hørte talen. Men jeg tager den frem her alligevel, fordi at vi bliver nødt til at forholde os til det ukomfortable i den situation, som vi er i. Og det er jo ukomfortabelt at blive konfronteret med, at folk lider, og folk dør, og økosystemer, der bryder sammen. Men vi har en klar overbevisning om, at folk flygter på grund af krig, og folk flygter på grund af konflikter i forskellige områder. Men folk, de flygter også på grund af klima. Der er store tørkeproblemer mange forskellige steder, hvor folk bliver nødt til at flygte fra. Og vi har jo selvfølgelig Australien i øjeblikket, hvor folk også bliver bedt om at forlade hus og hjem. Og klimaspørgsmålet og klimakonflikten har den effekt på verdenssamfundet og kommer til at få det efterhånden, som problemerne eskalerer. At det påvirker store bevægelser, og det påvirker rigtig mange mennesker. Så på den måde bliver vi nødt til at forholde os til de ting, og så bliver vi nok også nødt til at forholde os til, hvordan er det, vi lever som samfund. Kan vi som samfund fortsætte med at leve på den måde, vi gør? Og Greta Thunberg nævner her vores fokus på vækst og rigdom, som et aspekt, og der er også mange andre aspekter. Og fokus på vækst og rigdom, det er faktisk både et problem i Vesten, men det er et lige så stort problem i Østen, hvis ikke det næsten er større. Og det er også et problem, det er stort set et problem alle steder. Og problemet med fokus på økonomi og vækst er, at hvis det bliver den drivende faktor, altså hvis det er det, som vi alene har fokus på, så er vi jo villige til at sætte andre ting til side. Og det er jo blandt andet der, at jorden kommer ind i billedet, fordi jorden kan ikke længere rigtig holde til at blive brugt så voldsomt, som den gør. Så vores værdier som samfund bliver vi nødt til at revidere. Og det er jo sådan en kollektiv synd, som vi skal forholde os til. Men det bliver jo selvfølgelig også lidt en individuel synd, eller en individuel holdning, livsstil, som den enkelte må forholde sig til. Så derfor er det vigtigt, at vi ikke lukker øjnene, men at vi er åbne over for at se tilstanden, som den er. Men igen også som kristne, at se tilstanden, som den er, men også at komme med det håb, som vi har i Kristus. Og det, som jeg tror, vi som kristne kan bidrage med, skal jeg nævne her lidt kort til sidst, det er, at vi bliver nødt til at tage det intime gudsforhold og det hellige gudsforhold, vi har i vores kirke og i vores gudstyrkelse her, og så bringe det med ud til folk. Fordi hvis vi ser Gud og verden og jorden og andre mennesker som noget, der er skabt af Gud, så bliver vi også nødt til at værdsætte det og og ikke kunne behandle det, som vi vil. Så vores lovprisning af Gud må også gælde måden, vi behandler jorden på. Og til sidst, så vil jeg slutte af med at sige, at jeg tror, at vi også må starte med bøn og stilhed. Fordi vi mister overblikket, og vi har også en tendens til at blive fortvivlet. Men jeg tror, når vi er stille over for Gud og søger ind i Guds nærvær, så får vi hans perspektiv på situationen. Og så får vi nyt håb og ny tro, sådan at vi kan give det håb og den tro videre til den verden, vi lever i. At alt er i Guds hænder. At Kristus har sejret over vores synd hver især, men han har også sejret over verdens synd. Og at han vil forsone sig med os og med verden og genløse og nyskabe og genskabe den harmoni, der var oprindeligt. Amen.